Joo, käännetään tosiaan Raamatut tuonne toiseen Mooseksen kirjaan, luku 17, ja jatketaan siitä jakeesta 8 aina tuonne luvun 18 jakeeseen 12 asti. Eli 9. kertaa käydään Exodusta, toista Mooseksen kirjaa läpi, ja tämän pitäisi olla oikeastaan toinen osa sille edelliselle saarnalle, jossa jatkuu siis Herran kansan kasvatus. Ja kolmas osa sitten vielä tähän kasvatussarjaan tulee sitten seuraavalla kerralla, kun katsotaan 18. luvun loppujakeita. Tänään meidän aiheena on Herra on meidän viirimme, kuinka Jumalan apu taisteluissa on ristille korotettu Kristus. Aloitan lukemalla koko tekstin, eli 17 ja 8 eteenpäin. Sitten Amalek tuli Refidimiin taistelemaan Israelia vastaan. Mooses sanoi Joosualle, valitse meille miehiä ja lähde taisteluun Amalekia vastaan. Huomenna minä asetun seisomaan kukkulan huipulle Jumalan sauva kädessäni. Joosua teki niin kuin Mooses oli hänelle sanonut ja taisteli Amalekia vastaan, kun taas Mooses, Aaron ja Hur nousivat kukkulan huipulle. Kun Mooses piti kätensä ylhäällä, Israel oli voitolla, mutta kun hän laski kätensä, Amalek pääsi voitolle. Mooseksen kädet alkoivat kuitenkin painaa. Silloin Aaron ja Hur ottivat kiven ja asettivat sen hänen alleen ja hän istui sille. Sitten Aaron ja Hur tukivat hänen käsiään, toinen toiselta ja toinen toiselta puolen, ja niin hänen kätensä pysyivät vakaina auringon laskuun asti. Näin Joosua nujersi Amalekin ja sen sotajoukot miekalla. Herra sanoi Moosekselle, kirjoita tämä muistutukseksi kirjan ja teroita sitä Joosualle. Minä pyyhin Amalekin muiston täydellisesti pois taivaan alta. Sitten Mooses rakensi alttarin ja antoi sille nimen, Herra on minun lippuni. Ja sanoi, totisesti Herran valtaistuimen kautta, Herralla on sota Amalekia vastaan polvesta polveen. Midianin pappi Jetro, Mooseksen appi, kuuli mitä kaikkea Jumala oli tehnyt Mooseksen ja kansansa Israelin hyväksi, ja miten Herra oli tuonut Israelin pois Egyptistä. Mooseksen appi Jetro otti mukaansa Sipporan, Mooseksen vaimon, jonka Mooses oli lähettänyt pois, sekä tämän kaksi poikaa. Toinen heistä oli nimeltään Gersom, sillä Mooses oli sanonut, minä olen nyt muukalainen vieraalla maalla. Toisen nimi oli Eliezer, koska Mooses oli sanonut, isäni Jumala oli apunani ja pelasti minut Faaraan miekalta. Mooseksen appi Jetro, Mooseksen pojat ja hänen vaimonsa tulivat hänen luokseen autiomaahan, jossa hän oli leiriytyneenä Jumalan vuoren juurella. Jetro lähetti sanan Moosekselle, minä Jetro sinun appesi, olen tullut luoksesi vaimosi ja hänen kahden poikansa kanssa. Silloin Mooses lähti appeaan vastaan, kumarsi syvään ja suuteli häntä. He tervehtivät toisiaan ja menivät sitten telttaan. Mooses kertoi apelleen kaikesta, mitä Herra oli tehnyt Faaraolle ja egyptiläisille Israelin tähden, sekä kaikista vaikeuksista, jotka olivat kohdanneet heitä matkalla, ja siitä kuinka Herra oli pelastanut heidät. Jetro iloitsi kaikesta hyvästä, mitä Herra oli tehnyt Israelille pelastaessaan heidät egyptiläisten käsistä. Hän sanoi, siunattu olkoon Herra, joka on vapauttanut teidät egyptiläisten ja Faaraon käsistä, hän, joka on pelastanut kansansa egyptiläisten vallasta. Nyt minä tiedän, että Herra on kaikkia jumalia suurempi. Egyptiläisille tapahtui näin, koska he olivat röyhkeitä Israelia kohtaan. Jetro, Mooseksen appi, toi polttouhrin ja teurasuhreja Jumalalle, ja Aaron sekä kaikki Israelin vanhimmat tulivat aterioimaan Mooseksen apen kanssa Jumalan eteen. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, näytä meille taistelun merkitys. Opeta meitä taistelemaan oikeita taisteluita meidän elämässä. Opeta meitä tukeutumaan oikeanlaiseen sotasankariin, sinuun, Jahveen, joka annat oman poikasi Kristuksen, joka on meidän lippumme. Auta meitä näkemään todellisen välimiehen täytetty työ. Jeesuksen nimessä. Aamen. Eli luonnollinen jatkumo jälleen sille erämaavaelluksen alulle. Eli koettelemukset jatkuu Israelin kansalla sen pelastuksen jälkeen. Jos viimeksi katsottiin sitä oman hallintavallan pois antamista, sitä kuinka leipä ja vesi ja lepo, itse asiassa kun israelaiset vaan katsoivat niiden puuttumista, Herra halusi näyttää, katsokaa mitä minä teen teissä, minä pyhitän teitä, minä teen teissä sitä työtä. Katsokaa minuun, antakaa pois teidän omien käsienne varaan rakennettu lepo ja tarttukaa minun lepooni. Nyt heitä koetellaan ulkoapäin tulevalla hyökkäyksellä, siis aito ensimmäinen sota itse asiassa israelilaisten kansalla. Monella tavalla kyse on myös seuraavissa jakeissa, tässä luvussa 18 varsinkin Mooseksen heikkoudesta. Ensin hänen heikkoutensa näkyy siinä vuorella, kuinka hän, hänen kätensä ei pysy kerta kaikkiaan ylhäällä. Hän ei pysty edustamaan kansaa yksin. Ja myöhemmin hänen heikkoutensa näkyy käytännössä siinä, että hänellä on vain liian paljon tekemistä, opettamista, kansan ohjaamista. Eli puhutaan paljon, pitäkää mielessä se Mooseksen heikkous myös tässä. Mutta katsotaan siis tätä apua koskien pelastusta sodassa. Mooseksen kirjassa, viidennessä Mooseksen kirjassa Mooses antaa nämä lait ja säädökset ennen kuin hän on menossa ottamaan sitä kananilaisten maata omakseen, jota kansan tulee noudattaa. Samalla hän muistelee näin, miten Amalek hyökkäsi heidän kimppuunsa. Kuunnelkaa siis, miten hän muistelee nyt tätä sotaa Amalekin kanssa. 25:17. Muista, mitä Amalek teki sinulle matkalla, kun olitte lähettäneet Egyptistä. Hän tuli sinua vastaan matkalla, kun olit väsynyt ja uuvuksissa, ja hyökkäsi Jumalaa pelkäämättä kaikkien heikkojen kimppuun, jotka olivat jääneet teistä jälkeen. Sen tähden sinun on pyyhittävä pois Amalekin muisto taivaan alta, kun Herra sinun Jumalasi antaa sinun päästä rauhaan kaikista ympärillä olevista vihollisistasi siinä maassa, jonka hän antaa sinulle perintöosaksi ja omaisuudeksi. Älä unohda tätä. Amalek siis hyökkää ilman Herran pelkoa, Herran kansan, valitun kansan heikoimpien kimppuun, huomaa. No myöhemmin sitten Saulin piti tuhota koko amalekilaisten kansa, mutta hän säästi parhaat lampaat teurasuhreiksi Herralle. Tai säästää myös sen kuninkaan itse asiassa siinä vaiheessa. Samuel oli kuitenkin hyvin selvä. Kuuliaisuus käskylle olisi ollut se oikea uhri, ei mikään Saulin oma ajatus näistä hyvistä teurasuhreista. Ja Saul menettää lopullisesti sen myötä sitten oman kuninkuutensa näiden amalekilaisten takia. Ja lopulta sitten ensimmäisessä aikakirjassa 4:43 lopulta säästyneet amalekilaiset surmattiin, niin kuin Herran tahto oli. Heidän tuomionsa tuli lopulta täytäntöön. No Israelin kohtaamilla vaikeuksilla tällä sodalla on kaksi syytä. On inhimillinen syy ja jumalinen syy. Ja nämä menee aina yhteen. Ei ole tarkoitus erottaa niitä toisistaan, mutta tarkastellaan aina erikseen. Eli inhimillinen syy oli siis amalekilaisten pahuus. Tämä viides Mooseksen kirja nimenomaan puhuu siitä, kuinka he oli Jumalaa pelkäämättömiä ja he käytti tilaisuutta hyväkseen hyökätä heikompien kimppuun. Ihmisen pahuus. He oli Esaun jälkeläisiä, vaeltajakansa. Siellä on vanha jännite siis taustalla Jaakobin ja Esaun välillä. Toisaalta siinä oli jumalinen syy. Eli tämä Israelin vahvistaminen ja kasvatus, niin kuin viime kerrallakin nähtiin, ei ollut tarkoitus siis. Sillä oli suurempi merkitys, miksi Herra suvaitsi sitä napinaa 3 kertaa eri tilanteissa. Hän halusi näyttää hänen armonsa. Nyt tämä armo saa mielenkiintoisia syvyyksiä. Yllättävintä nyt ehkä on, että kansa ei huudakaan, että nyt me kuollaan. No niin, nyt henki lähti pois. Parempi olisi ollut Egyptissä, se vakiovastaus, mikä oli siis siellä merenrannalla ihan totta. Myös kun Egyptin sotajoukko tuli. Nyt amalekilaiset tulee, nyt he ei huudakaan, kuten aina aiemmin. Herra ei myöskään siinä mielessä taistele kansansa puolesta kuin aiemmin. Hän itse asiassa näyttää, että hän on heidän kanssaan, vaikka mitään ihmettä sinänsä ei tapahtuisi. Tapahtuu itse asiassa aika erikoinen Mooseksen edustustehtävä siinä vuorella. Taistelu menee siis paljon syvemmälle kuin vain siihen, että me odotettaisiin, miten Herra toimii. Herra itse asiassa on jatkuvasti meidän taistelun kanssa. Elämän jännitteiden tai elämän haasteiden tai ulkoa puolelta tulevan ahdistuksen kanssa. Tähän näkyy siis syntiinlankemuksessa niin, että me siinä hetkenä, kun he lähti pois paratiisista, niin he oli siis maailman vihollisuuden kanssa vastakkain. Luomakunta ei enää ollut heidän puolellaan, vaan se monella tavalla vastusti. Heidän piti hiellä ja, tuskalla alistaa se luomakunta taas haltuunsa. Jos me mietitään vähän aikaa tätä taistelua nyt tämmöisessä laajemmassa kaavassa, niin kaikki ne metaforat Uudessa testamentissa, mitä Paavali esimerkiksi käyttää, taistelkaa lihaa vastaan, juoskaa hyvä kilpailu, meillä ei ole taistelu ihmisiä, vaan henkivaltoja vastaan. Niin taistelu ennen kaikkea siis motivoi tämmöisenä perusvireenä ihmisen elämässä. Mies ikään kuin herää toimettomuudesta positiivisesti pakotettuna, kun on pakko taistella. Kun hänen kimppuunsa käydään, niin oli sitten kuinka väsynyt tai masentunut mies, niin yleensä siinä vaiheessa tapahtuu jotain. Hän tietää, että nyt pitää toimia. Hän ei edes luonnostaan kysy, että missä Herra on. Hän vaan, jos siinä on miekka, niin hän miekka kädessä lähtee, kun on pakko lähteä, kun hän näkee vihollisen. Hän siinä mennessä ehkä huokaa Herran puoleen, että Herra auta. Se toimii niin kuin positiivisena pakkona ihmisen elämässä. Ajattelen myös, että Israelin kansaa tällä tavalla herätellään siinä. Nyt on aika taistella. Joosuan johdolla kansa herätetään siis, menee näitä vastaan, jotka käy heikoimpien kimppuun. Sota on tärkeä osa kasvatusta, myös siis kristityn kasvatusta, tämä taistelu, mutta myös ihan ihmisen kasvatusta, lasten kasvatusta. Jos siirrät tämän sodan nyt tähän laajempaan heikompien puolustamiseen ja oikeudenmukaisuuden ajamiseen, niin teet itse asiassa sitä, mihin sinut on kutsuttu, johon sinulla on luontainen tarve. Uskoon tultuamme siis, me ymmärretään, mistä siinä sodassa on kysymys. Me kaikki kyllä synnytään siihen langenneeseen maailmaan ja tunnetaan se jännite, mutta me ei tiedetä oikein edes, mikä se sota on. Ja me masennutaan, me sohitaan sinne tänne. Sitten kun me voitetaan sota, ihan vaikka konkreettinen sota toista maata vastaan, ja me huomataan, että eihän tämä lopettanutkaan sitä syvempää sotaa. Tämä ei poistanutkaan sitä pimeyttä. Saavutettiinko lopulta mitään? Mutta kun ihminen tulee uskoon, niin hän rupeaa näkemään, missä se sota todella on. Sotiminen on meille kaukainen asia. Mietin, että pitäisikö näitä tilanteita harjoitella, jotta olisimme parempia hengensotureita myös. Ennen poikien kasvatukseen kuului enemmän ehkä fyysinen mittelö eri tavalla. Jotakin liikahti, kun Hannu kertoi siitä, kuinka he näki siellä, kuinka sitä jotakin maassa makaavaa henkilöä hakattiin ja kohdeltiin tosi kaltoin. Niin tämmöiset tilanteethan on meille voi olla ihan shokeeraavia, koska me ollaan etäännyt tehty itsemme niistä. Me nähdään elokuvissa sitä, eikä se tunnu oikeastaan miltään. Tai meillä purkautuu se videopelien kautta se luontainen tarve. Se imitoi kyllä sitä todellista taistelua, se videopelaaminen, mutta se ei varsinaisesti vie meitä. Se ei näytä meille sitä todellista taistelua. Se imee meiltä kyllä sen energian pois. Tai miten se purkautuu toisiin kristityihin. Vaikka juuri Jumalan persoona näyttää, että missä se todellinen taistelu on, niin meillä on tapana käydä sitä taistelua väärissä paikoissa ihmisten kanssa, joiden kanssa meidän pitäisi taistella, niin me taistellaankin heitä vastaan monin tavoin. No Joosuan rooli oli olla siis tämä sotapäällikkö. Herran lupaukset toteutuisivat hänen kauttaan. Hän veisi Israelin kansan lopulta luvattuun maahan. Luottamus näihin Herran lupauksiin on Joosuan paras ase taistelussa. Hänen luottamuksensa näkyy suurena rohkeutena, jos me mietitään Joosuan elämää. Hän ei ollut mikään jeesmies. Mieti, Joosua muistetaan tästä rohkeudestaan juuri silloin, kun kaikki muut olivat eri mieltä. Joosuan kirja 24:15. He on nyt menossa sinne Jordanin toiselle puolelle ottamaan sitä maata omakseen. Ja Joosua sanoo nämä mieleenpainuvat sanat. Mutta jos pidätte pahana palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella. Niitä jumalia, joita teidän isänne palvelivat virran tuolla puolen, vai aamorilaisten jumalia, joiden maassa te asutte, mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Hän oli siis todella rohkea. Ajattelin, että tässä on niin kuin yksi taistelun ydin, uskaltaa sanoa. Ihan harjoitella sen sanomista, olla eri mieltä siinä kontekstissa, jossa Herraa pilkataan, jossa epäjumalia palvellaan, jossa heikompien kimppuun käydään. Kuka uskaltaa sanoa siinä hetkenä, että minä ja minun perheeni palvelemme Herraa? Sitä täytyy harjoitella, koska siinä vaiheessa, kun se tapahtuu, niin meitä kaikkia pelottaa usein. Raamatun käsitys sodankäynnistä voidaan jakaa seuraavasti. Puolustussota, hyökkäyssota, joka on siis Herran tuomio, ennakoiva tuomio epäjumalan palvelija kansoille, siis lopullista tuomiota ennakoiva tuomio. Ja kolmantena taistelu oman pyhyyden puolesta. Nämä kaikki liittyy toisiinsa. Siis se, että Israel kestäisi näissä taisteluissa, niin heidän itse tuli olla pyhiä. Taistelu oman pyhyyden puolesta. Heidän tuli poistaa paha keskuudestaan. Ja jotta he voisivat tuoda Herran määräämän tuomion näille ympäröiville pakanakansoille, heidän tulisi itse välttää lankeamasta tähän epäjumalan palvelukseen, joka esimerkiksi nähtiin sitten tässä Saulin tapauksessa, olemaan ottamatta sitä saalista, jota he olisi niin kovasti himoin. Sota pahaa vastaan siis ja sota omaa syntiä vastaan kulkee käsi kädessä. Sotatila oli aina erityinen kutsu myös kansan kokonaisvaltaiseen pyhyyteen. Sotaan piti lähteä erityisen puhtaana. Kuuntele tätä viidennen Mooseksen kirjan kohtaa luku 2 ja 10. Kun lähdette sotajoukkona vihollisianne vastaan, karttakaa kaikkea siivottomuutta. Jos keskuudessa on mies, joka ei ole puhdas, hänelle yöllä tapahtuneen vuoron vuoksi, hänen on mentävä leirin ulkopuolelle, eikä hän saa tulla leiriin. Illansuussa hänen on peseydyttävä vedessä ja auringon laskettua hän voi palata leiriin. Sinulla tulee olla leirin ulkopuolella merkitty paikka, johon voit mennä tarpeellesi. Varusteissa sinulla tulee olla pieni lapio, ja kun menet ulos tarpeellesi, kaiva sillä kuoppa ja peitä sitten ulosteesi. Kuulostaa huvittavalta. Ja mikä on seuraava jae? Kulkeehan Herra sinun Jumalasi leirissäsi auttaakseen sinua ja antaakseen vihollisesi sinun käsiisi. Leirisi tulee olla pyhä, ettei hän näkisi keskuudessasi mitään häpeällistä ja hylkäisi sinua. Siis puhutaan tämän tason pyhyydestä. Kaikki mahdollinen saastaisuudesta piti olla puhdas, joka on sitten vielä merkki siitä syvemmästä sydämen tason puhtaudesta, Herran seuraamisesta, siitä, että lait on kirjoitettuna sydämeen. Mitä pyhemmästä asiasta oli kysymys, ja tässä asiassa siis peljättävät Jumalan tuomiot pakanakansoille, hyvin, hyvin pyhä, pelottava kohtaaminen. Sitä suurempaa puhtautta heiltä itseltään myös vaadittiin. Sovelluksena taistelusta, kaikki taistelu on siis Herran kasvatusta. Kuten me nähtiin viimeksi, että kaikki koettelemukset on merkki itse asiassa siitä, että olette Herran omia. Joten älkää niin kuin, pitäkö sitä pelastusvarmuuskysymyksenä, vaan pyhityskysymyksenä, niin kuin viimeksi katsottiin. Konkreettinen sovellus, kuten viime kerrallakin, kun joudut ulkopuolisen hyökkäyksen kohteeksi, ei siis oman synnin, vaan ulkopuolisen jännitteen, paineen. Kysy, miten Herra kasvattaa minua nyt? Mitä hän haluaa näyttää itsestään minulle? Minkälaiseen taisteluun sinua sillä hetkellä kutsutaan? Puolustamaan, hyökkäämään? Millaiseen pyhyyteen sinua kutsutaan? Ajattelen, että tällaista taistelua ei saa itse valita. Se on kutsu, johon täytyy vastata silloin, kun se tulee kohdalle. Ja uskon, että niitä kutsuja taistella tulee jokaiselle. Miten tämä kutsu sitten rajataan? Ajattelen, että jokaisella on oma paikka, henkilökohtaiset ihmissuhteet, paikat, jossa me vietetään aikaa ja jossa me ollaan jonkinlaisessa vaikutuspiirissä. Voidaan vaikuttaa toisiin ihmisiin ja he voi vaikuttaa meihin. Ajattelisinkin, että älä aloita taistelemaan netistä, koska miten ikinä tiedät, voit osallistua ihan mihinkä tahansa taisteluun, ihan minkä asian tahansa puolesta, kun käyt vaan klikkailemassa johonkin ja voit päätyä lopulta käyttämään aikaa mitä kummemmisilla tavoilla, jotka ei välttämättä liity sun elämään, sun kutsuun itse asiassa millään tavalla. Se ei ota sitä pois, etteikö se taistelukenttä voisi olla lopulta siellä, kun saat ihmisiin yhteyden. Mutta älä vietä vaan aikaasi siinä mielessä, että mitähän sieltä netistä nyt, mihinkähän voisin nyt taas osallistua ja mitä voisin lähteä puolustamaan. Onko sinulla ollut taisteluja oikeudenmukaisuuden puolesta? Oletko puolustanut totuutta alakynnessä olevia? Oletko avannut suusi, kun muut ovat olleet hiljaa? Oletko konkreettisesti mennyt väliin? Muista, se on siis aina kutsu pyhitykseen sinulle itsellesi. Mooseksen heikkous paljastuu siinä, kun taistelu alkaa. Se on kutsu pyhitykseen. Se on toisaalta myös rohkeaa Herran edustamista totuudessa. Taistelu on siis aina Herran. Herra taistelee sinussa ja sinun kanssasi. No voitolla oli myös kaksi syytä. Oli jumalinen syy ja inhimillinen syy. Jumalinen syy, vain Herra tuo voiton, siis Herran läsnäolo tuo israelaisille voiton. Ja inhimillinen syy, Mooses saa apua. Hän ei ole yksin, itse asiassa kukaan heistä ei ole yksin, ei Joosua eikä Mooses eikä kukaan muu. No jumalinen syy. Ainoastaan välimiehen Mooseksen kääntyminen Herran puoleen tuo voiton. He ovat heikko kansa, jota Herra kasvattaa. Mutta pointti on se, että Herra ei halua kasvattaa heitä luottamaan jotenkin oman kätensä voimaan. Niin kuin meillä on usein tapana ajatella, että sitten kun se taistelu on ohi, niin me ollaan nyt niin paljon vahvempia jotenkin itsessämme, että nyt me voidaan mennä. Ja useinhan me sorrutaan sitten ylilyönteihin siinä, että me ajatellaan niin paljon itsestämme, että me näytetään hölmöiltä ja narreilta ja tehdään jotakin häpeällistä sen jälkeen. Ei, Herra itse asiassa sanoi, että hän on kaiken takana. Hän kutsuu heitä suurempaan riippuvuuteen tässä taistelussa. Herra siis pitää kansansa hyvin riippuvaisena ja se on osa sitä voittoa, nyt se riippuvuus. Herras. Ja 11. Kun Mooses piti kätensä ylhäällä, Israel oli voitolla, mutta kun hän laski kätensä, Amalek pääsi voitolla. Käsienpito ylhäällä. Nyt on aika niin kuin, tämä voi vaikuttaa aika erikoiselta tapaukselta kaiken kaikkiaan. Hän siis kääntyy Herran puoleen. Onko se rukousta, onko se ylistystä? Onko se jotain muuta? Ajattelen, että se on ainakin välimiehen edustus Herran edessä. Niin kauan kuin hän jaksaa, niin kansa jaksaa. Hän siis edustaa kansaa. Samalla tavalla kuin Aadam edusti koko ihmiskuntaa, kun hän lankesi, kaikki muutkin lankesi. Ja siitä lähtien on odotettu sitä välimiestä, joka toisi todella sen kuuliaisuuden sinne kansaan, että hän johtaisi heidät palvomaan Jahvea. No käsien kohottamisesta. Ensimmäinen kirje Timoteukselle, luku 2 ja 8. Minä tahdon siis, että kaikkialla miehet rukoilevat kohottaen pyhät kätensä ilmaan vailla vihaa ja epäilystä. Eli rukous ja käsien kohottaminen. Psalmi 134 ja 2. Kohottakaa kätenne pyhäkössä ja kiittäkää Herraa. Niin kiitos. Rukous ja kiitos. Valitusvirret 3 ja 41 on ehkä mielenkiintoisia. Kohottakaamme sydämemme ja kätemme. Nyt mä kohotan myös sydämeni, kun mä kohotan käten. Taivaan Jumalan puoleen. Eli ajattelen, että samalla lailla kuin kirjoittaja Mooses ei ole tehnyt siis aiemminkaan sitä erotusta, että mikä on jotenkin hengellinen todellisuus tai mikä on ihme ja mikä on luonnollista. Ne niin kuin kietoutuu yhteen ja Jahve niin kuin toimii koko ajan siinä kaikessa, kaikin tavoin. Samalla lailla kuin hän työnsi Israelin kansan sitä meren läpi ja teki lopuksi kaiken, niin samalla tavalla hän toimii tässäkin taistelussa, vaikka he nyt näyttävät tekevän enemmän. Näettekö, mihin ollaan menossa? Hän on samalla tavalla läsnä itse asiassa siinä, että hän, hän on oman kansansa kanssa, vaikka hän ei teekään meidän mielestä nyt välttämättä niin suurta ihmettä. Mooses on samalla fyysisesti väsynyt ja hengellisesti väsynyt. Ajattelen, että näitä ei myöskään erotella. Okei, ehkä se on rukousta, mutta siinä tapauksessa hän väsyy siinä rukouksessa, kun hänen kätensä väsyy. Huomaatteko sitä eroa? Eroa ei tässä tehdä. Hän on uskon luottamuksessa itse asiassa niin kauan, kun hänen kätensä pysyy ylhäällä. Hyvin mielenkiintoista. No voit olla, jos sillä on tämä jumalinen syy, niin sillä on myös inhimillinen syy. Mooseshan on siellä vuorella. Joosua taistelee siellä alhaalla. Joosua siis ihan aidosti taistelee. Jumala on läsnä heidän kaikkien keskellä. No Mooses saa konkreettista apua. Hän oli vastuussa kansasta, mutta häntä käytännössä siis tuettiin. Hänet laitetaan istumaan siihen kivelle ja Aaron ja Hur tulee pitämään hänen käsistään. Niin, että ne kädet pysyvät. Hän istuu sinne. Hänen uskoaan siis tuettiin, ajattelen. Samalla tavalla tämä välimiehen symboli tässä. Häntä tuetaan loppuun asti. Muuten hän ei olisi kyennyt kantamaan taakkaa. Yksin ei kukaan jaksa uskon vaellusta. Miten käy, jos kukaan ei jaa taakkaa? Miten käy, jos ei ole Aaronia ja Huuria sinun rinnallasi? Miten käy, jos lähdet seurakunnasta pois? Rupesin ihan oikeasti niin kuin ajattelemaan tätä. Se on yhtä väärin kuin on joskus sanottu, että jalkapalloilija ilman jalkapallojoukkuetta. Mutta voidaan me nyt sitten ruveta kysymään filosofisia kysymyksiä, että no eiköhän kuitenkin ole jalkapalloilija, jos ei hän ole siellä jalkapallojoukkuessa. No joo, hän osaa näitä taitoja. Hänellä on pelivaatteet. Hän voi laittaa ne päälle. Hän voi mennä tuonne kentälle potkiin sitä palloa. Sitten kun me seurataan häntä 10 vuotta, hän on siellä yksin. Onko hän tosiaan jalkapalloilija ilman sitä joukkuetta? Okei. Mutta hän ei jaksa lopulta yksin. Ei ole mitään pointtia. Hän ei lopulta jaksa sitä vaellusta. Hän ei enää näe sitä taistelua. Hän ei enää näe Herran läsnäoloa. Vaikka hän oli siellä taistelussa koko ajan läsnä. Vaikka hän ei tapahtunut mitään erikoista. Mutta hän ei enää näe tätä. Ilman apua, ilman toisia kristittyjä, ei siis kukaan jaksa, väitteisin tämän perusteella. No, lopulta sitten tapahtuu voitto kaiken tämän takia. Miksi Mooses rakentaa alttarin Herran läsnäolon merkiksi? Rakennetaan alttari. Hän antaa sille nimen, Herra on minun lippuni. Erikoinen kuva tästä, että Herra on lippu. Tai viiri, siis tarkoitan tämmöistä niin kuin sotaviiriä. Ajattelen sen itse näin. Jehova Nissi, Herra on minun lippuni. Ja mietin, että ymmärsin itse näin, jokainen voi sitä pohdiskella, että mitä heidän lipussaan olisi, mitä Israelin kansan lipussa olisi, jos heillä olisi siinä oikea lippu. Mikä kuva siinä olisi? Se on absurdi kysymys, koska Jahve on heidän kuninkaansa. Mitä siinä lipussa olisi? Heillä ei ole sellaista lippua. Mä ajattelen, että Mooses on siellä sauvansa kanssa. Itse asiassa hän pitää sauvaa kädessään näin. Hän on lippuna siinä, osoittaa siihen, että heidän kuninkaansa on Jahve. Hän on välimiehenä samalla tämä lippu. Näin ymmärrän sen. Hän toimii viirinä siinä. Sotilaat katsovat, Jahve on heidän kanssaan. He näkevät tutun sauvan, jota Mooses on siis käyttänyt kaikissa näissä ihmeissä. Heillä ei ole lippua, koska Jahve on heidän kuninkaansa. Mooses ei ole heidän kuninkaansa. No amalekialaisia vastaan sitten jatkuva vihollisuus Mooses vannoo alttarin kautta Herrassa, että lopulta paha tulisi tulemaan tuomituksi. Muistaminen, kuten se manna laitettiin viimeksi talteen sinne ilmestysmajaan, se Jumalan lahja, niin tämäkin voitto kirjoitettiin kirjoihin säilytettäväksi. Mutta kun kansa tulisi kohtaamaan saman asian vielä uudestaan edessäpäin, niin he näkisivät taaksepäin, kuinka Herra oli heidän lippunsa, heidän voittonsa, heidän voimansa. Mielenkiintoista tässä on, että Herran persoona on siis tämä taistelun motivaatio. Miksi heillä on sota amalekialaisia vastaan heidän loppuunsa asti? Koska Herran persoona on sellainen, että hän ei salli, että heikkojen kimppuun käydään. Se, että Jahve on oikeudenmukainen soturi. Häntähän sanottiin sotasankariksi, kun hän hukutti egyptiläiset siinä laulussa. Se on se syy lähteä sotaan amalekilaisia vastaan. Se, että hänen persoonansa kirkastettaisiin. Se, millainen Jahve, millainen heidän kuninkaansa on. Ja hän myös tuo sodan päätökseen. Hän on niin kuin sen alku ja loppu. Sotikaa sen tähden, millainen minä olen, ja minä annan teille voiman siihen. Oikeastaan koko Raamatun kertomus on Herran sota. Mitä vastaan hän näyttää muuten voittonsa? Saatanaa vastaan? Ihmistä vastaan? No näihin kumpaakin kysymykseen voisi sanoa ihan hyvin perustein, että kyllä. Hänhän olisi voinut tuomita kaikki vaikka heti. Hän on Herra. Hän sanoi, että hän tulee tuomitsemaan. Hän tulee tuomitsemaan saatanan ja enkelin ja kaikki, jotka seuraavat heitä. Hän olisi voinut tehdä se heti. Mutta mikä hänen sotansa niin kuin tarkoitus on? Miksi meillä on tämmöinen maailma, jossa on jännitteitä tällä hetkellä? Jos hän olisi tuominnut kaikki heti, silloin hän ei olisi saavuttanut mieleistä voittoaan. Eikö vaan? Eli mitä? Hänen oman persoonansa kirkastamista. Se on se hänen suuri voittonsa. Laki, jota rikottiin, siis esimerkiksi kun hyökätään heikkojen kimppuun, on hänen persoonansa ilmentymä. Joten nyt Jumalalla on vain yksi ja yksi ongelma, hänen oma oikeudenmukaisuutensa. Kun hän on taistelussa, niin ketä vastaan hän on? Hänellä on oma standardinsa. Se ainoa standardi, josta hän on kiinnostunut, on se hänen oikeudenmukaisuutensa. Hän taistelee kirkastaakseen itsensä. Hänen täydellisistä lajeistaan ei annettaisi piiruakaan periksi. Se menee vastoin hänen persoonansa. Ja samalla hänen hyvyytensä tuotaisiin julki. Tämä on siis se Jahven sota tai se taistelu, mitä hän ajaa takaa tällä kaikella. Että hän kirkastuisi. Kolossalaiskirja luku 2 ja 13. Teidät, jotka olitte kuolleita rikkomuksissanne ja lihanne ympäri leikkaamattomuudessa, eli siis toisin sanoen, jotka ette vaeltaneet niin, että Jahven persoona kirkastettaisiin sellainen, millainen hän on. Jumala teki eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille anteeksi kaikki rikkomukset ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja vastustajamme. Kuka oli meidän vastustajamme? Se kirjoitus säädöksineen. Sen hän otti pois tieltä ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseista hallitukset ja vallat ja saattoi ne julkisen häpeän alaisiksi, kun hän sai niistä Kristuksessa riemuvoiton. Mikä valta näillä hallituksilla oli? Syyttäjän valta. Mikään ei riittäisi täyttämään tätä täydellistä lakia, paitsi täydellisyys. Ja nämä syyttäjät tietää sen. Heidän puolellaan on itse asiassa laki. Siksi pahan vallat saattoi niin kuin ilkkua jatkuvasti. Koska mitä enemmän joku yritti pelastua, niin sitä epätoivoisemmaksi hän itse asiassa tuli. Ja heidän puolellaan on valta. Itse asiassa he voivat näyttää, että kaikki on sinua vastaan, näettekö? Sinun oman lakisi, sinun persoonasi mukaan, kukaan ei sitä kunnioita, kaikki on sinua vastaan. ajattele tämä amalekilaisia vastaan, tämä sota nyt laajemmin, niin kuin sotana pahuutta vastaan. Nyt kuvittele kaksi välimiestä, Mooses siellä vuorella ja Jeesus ristillä. Mitä he voittaa kolossalaiskirjeen mukaan? Mitä Kristus voittaa? Kristuksen taistelu, siis hän on aivan yksin, häntä ei kukaan tue siellä ristillä. Isä hylkää hänet ristillä, häntä ei kukaan auta, hänen lähimmät ystävänsä jättävät hänet sillä hetkellä. Ei ole siellä Aaronia ja Huuria auttamassa hän. Tämän Mooseksen vertauskuvan mukaan meillä on siis Jumalan välimies, itse asiassa Jumala-ihminen, joka nyt väsyy, murtuu tämän taakan alle. Mitä oikeastaan tapahtuu siinä ristillä? Nyt voit ottaa vapauden, joka ei tule suoraan tekstistä. Kuvitella heidät molemmat kädet ylhäällä Kristuksen sinne ristille riippumaan. Siis kädet ylhäällä siihen kiitoksen ja rukouksen asiaan. Ja toisaalta voit kuvitella Mooseksen sinne vuorelle. Kuuntele heidän yhtäläisyyksistään ja eroavaisuuksistaan. Molemmat ylistävät loppuun asti Herraa, toinen tuettuna, toinen täysin hyljättynä ristillä. Molemmat laittavat itsensä likoon kansan puolesta, toinen kärsivällisesti odottaen voittoa, toinen hyväksyen kuolemaan vievän kärsimyksen. Molemmat voittavat pahan, toinen vastustaa ulkopuolelta tulevaa pahuutta hetkellisesti, toinen kertakaikkisesti voittaen sydämen epäjumalan palvelukseen, pyhittäen näin kansansa. Molemmat luottavat lujasti Herraan, toinen uskoo, että häviö kääntyisi voitoksi, toinen kulkee vaikeimman mahdollisen tien kohti suurinta mahdollista voittoa. Molemmat korotetaan, toinen viirinä, uskon merkkinä, Mooses, toinen kirouksen merkkinä, puuhun ripustettuna. Kolossalaiskirja, hän naulitsi ristiin vastustajamme kirjoituksen säädöksineen. En tiedä, minkälaisia oikeuksia tekstin suhteen tässä täytyy ottaa, mutta kuvitelkaa nyt se viiri, se uskollisuuden viiri, onkin nyt siellä Golgatan ristiin naulittu Kristuksen ruumis, kirjoituksien täyttymys, täytetty laki naulittu ristiin, onkin nyt se meidän voiton viiri. Kristus edustaa täysin loppuun asti omaa kansansa tulen isän väkevän käden murtamaksi. Meillä on siis välimies, joka ei väsynyt kulkemaan sitä matkaa loppuun asti, vaikka hän tiesi, että hän jäisi täysin yksin. Hänen ylistyksensä ei johda elossa pysymiseen hänelle, vaan johtaa kuolemaan Herran edessä. Hän on heikko. Myös Kristuksen kuolemalla on siis kaksi syytä. Toisaalta ihmisten pahuus. He ristiinnaulitsivat kirkkauden Herran ja Jumalan tahto. Jumalan sota siellä kaiken taustalla. Sota hänen oman nimensä kirkastamisen. Nyt kaiken taistelun kulmakivi on Kristus. Mieti, hän roikkuu kirottuna ristillä ja on samaan aikaan voittaja. Mitä hän voittaa? Hän täyttää pyhyyden vaatimukset ja Jumala Kristuksessa naulitsee ne ristiin ikään kuin kaikkien nähtäväksi. Se on täytetty. Näin hän saattaa julkisen häpeän alaiseksi kaikki Jumalan vastustajat. Hänen rakkautensa tulee julki sodassa oman vanhurskautensa puolesta. Jokainen, joka nyt katsoo tähän viiriin, tähän Kristuksen voittoon, katsoo voittajaan. Ja uskon kautta häneen luottamukseen tähän voittajaan siirtyy voittajien puolelle. Muista, tämä näyttää aivan häviöltä maailman silmissä. Heikko murrettu mies. Ei, vaan ylösnousemuksen kautta Jeesus näyttää todellisen voimansa. Kuoleman pelko on voitettu. Kuolema on voitettu. Iankaikkinen kuolema ja synnin palkka, siis fyysinen kuolema, on voitettu. Nämä kuolemalla mässäilleet vallat ja syyttävät vallat on häväisty kolossalaiskirjeen kohdan mukaan. Sovelluksia. No, tämä mullistaa tietysti kaiken sodan käynnin, kaiken taistelun epäoikeudenmukaisuutta vastaan ja kaikki henkilökohtaiset kamppailut. Tiedätkö, miksi sodit? Miksi taistelet oikeiden asioiden puolesta? Et itse asiassa ikinä sodi oman kunniasi puolesta. Jos sinua kutsutaan sotaan, se on myös kutsu äärimmäiseen pyhitysprosessiin. Näyttämään Kristus. Näyttämään Jahven persoonan kirkkaus. Suuret taistelut myös jatkuvat pitkään. Myös amalekilaisten kanssa se jatkui pitkään. Tarvitsemme enemmän apua, mitä kovemmaksi taistelu käy. Älä siis taistele yksin. Uskon vahvistumisen kannalta yhteinen elämä on välttämätön. Kerro taisteluistasi, kutsu muita mukaan tukemaan sinua. Muista pyydä erityisesti apua tähän, että saisit voimaa pyhitykseen sinulle itsellesi, koska heikkoutesi paljastuu aina kun taistelet. Pyydä apua, rohkaisua Herran edustamiseen totuudessa rohkeasti. Taistelu on aina lopulta Herran. Pyydä näihin asioihin apua, että uskallat olla heikko, että rohkeasti edustat Herraa kaikessa viisaudessa. Vaikka meillä ei ole enää Mooseksen johtajuuteen rinnastettavaa välimiestä, pappia tässä mielessä Herran edessä, koska Kristus on meidän ylivertainen ylipappimme, välimiehemme, on meillä kuitenkin välittävä tehtävä. Osoitamme toisille hänen persoonansa, hänen lunastukseensa. Kenenkään ei tulisi jäädä yksin. Kristuksessa meillä on aina ystävä ja puolustaja, vaikka taistelumme veisi meidät vankilaan. Mutta kuitenkin jopa meidän toimintamme veljen ja siskojen puolesta tuo esille lopulta Kristuksen kirkkauden. Ajattele Tessalonikalaiskirjeen kohtaa 5.14. Kehotamme teitä, veljet, nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, tukekaa heikkoja, olkaa kärsivällisiä kaikkia kohtaan. Kenenkään ei siis tarvitsisi uskoa yksin. Emme voi, emme jaksa. Ja vielä konkreettisemmin edustamme Kristusta. Toimimme välittäjinä. Jaakobin kirjeen kohta 5.19 eteenpäin. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Voimme siis palauttaa toisemme eksymyksen tieltä, jopa toimia siis todella välittäjinä. Pelastaa sielun kuolemalta ja peittää toisen syntien paljouden. Se on aikamoinen tuki uskon elämässä. Tällaista tukea mä ainakin itse tarvitsen. Yhtä paljon kuin sitä, että katsottomme Kristukseen, tarvitsen sitä, että joku tulee ottaa kädestä kiinni ja sanoo, että minä tulin nyt kertomaan sinulle, että kuinka asiat oikeasti, Tommi, on. Ole valmis nöyryytykseen, jotta evankeliumi kirkastuisi. Taistele kaikin asein, siis puhu totta niin paljon kuin sielu sietää, siihen meidät on kutsuttu, mutta muista, lopulta taistelussasi on kovemmat panokset kuin se sen hetkinen taistelun voitto. On kovemmat panokset, koko sodan voitto, Herran Kristuksen kirkastuminen. Sinä olit ennen niin kuin nuo toiset. Sinä olit monessa mielessä kuin se ihminen, jota vastaan taistelet, jota vastaan sinut ehkä kutsutaan taistelemaan. Mutta ne on vaan pahoja ihmisiä. Ei heillä ole toivoa. Pahoja he varmasti ovat ja välinpitämättömiä omasta pahuudestaan, kuten mekin aiemmin. Vastaa myös kutsuun, kun ne tulevat kohdalle. Lyhyt kertomus siitä, kuinka Dietrich Bonhoeffer vastasi kutsuun taisteluun. Saksan kansallissosialismin nousun aikana. 25-vuotias Berliinin yliopiston opettaja ja tutkija, joka oli viettänyt aikaa siis Amerikassa ja nähnyt amerikkalaisen mustan väen huonon kohtelun. Ja nyt kun hän näkee, että mihinkä juutalaisten kohtelu on menossa, niin hän terävästi nousee vastustamaan. Pikkuhiljaa se vastustus hänessä itsessään myös kasvaa. Hän tuntee sen hyvän vastuun painon. Ja lopulta siis on osa vastarintaliikettä Hitleriä vastaan, jotka haluaa siis murhata Hitlerin. Yliopiston opettaja ja terävä teologi, tutkija. Se oli mun pointti. Kuoli 39-vuotiaana, koska hän vastasi siihen taisteluun. Hänelle se taistelu oli niin merkittävä, että hän oli valmis antamaan kaiken muun. Ja sellaisia taisteluita meille voi tulla ja tulee monille meistä isoja taisteluja. Vankilassa kuolemantuomiota odottaessa hänet ehdittiin sitten telottaa hirttämällä muistaakseni kuukausi pari juuri ennen kuin sota sitten päättyi, ennen kuin liittoutuneet hyökkäsivät. Siellä hän kirjoitti hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan. Tuttu laulu. Katsotaan lopuksi, kuinka matka jatkuu. Seuraavalla kerralla hieno luonnollinen jatkumo tässä pyhityksessä kasvavalle kansalle. Katsotaan ulkoapäin tulevan hyökkäyksen jälkeen tätä järjestäytymistä ja oikeuden jakamista ja opettamista. Ennen kuin päästään siihen apuun, jota Mooses saa tässä opettamisessa, niin tulee tämmöinen ihana välisoittovaihe. Kuinka monen mielestä parasta kertomuksista tai elokuvassa on ne kohdat, semmoiset välisoitot, kun oikeastaan mitään ei tapahdu. Niissä syödään ja jutellaan ja kerrataan niitä menneitä kertomuksia ja vietetään vaan aikaa luonnossa. Mooses saa siis perheensä takaisin, tulee jälleen näkeminen, uusi aika olisi siinä ihan nurkan takana. Tämä lupaus, te tulette palvomaan minua tällä vuorella, oli juuri tulossa. Hän saa perheensä takaisin, kaikki on hyvin. Siis Sippora ja pojat lähtenyt mitä luultavimmin hakemaan Jetroa. Mooseksen appea siis vähän aika sitten. Moni historian saatossa on ajatellut, että se ei olisi oikein, että Mooses olisi lähettänyt ennen kaikkea tätä hyvää kamppailua ja taistelua oman perheensä pois. Joten luultavasti Jetro tulee haettuna, Mooseksen vaimo ja pojat hakevat hänet. He vaan syö yhdessä, he vaihtaa kuulumisia. Mutta se ei ole mitenkään vaan. Tiedättekö, lapsilla luonnostaan, niin muistan, kun meidän lapset tykkäsi katsoa sellaisia ohjelmia, joissa ei oikeastaan tapahtunut mitään. Ja se ongelma on se, että sellaisia ohjelmia ei oikeastaan ole olemassa, sellaisia lasten ohjelmia tai sellaisia kirjoja, koska ne kirjat on aikuisten kirjoittamia, jotka on hyvin perillä siitä, että tässä maailmassa on se taistelu. Siellä on se jännite, siellä on se konflikti jossain vaiheessa sitä tarinaa. Muuten se tarina on aivan kummallinen. Mutta lapset luonnostaan ei vielä näe, ei ehkä etsi sitä sillä tavalla, sitä konfliktia, sitä realismia. Niin heille käy ihan vain se, että siihen ei tapahdu mitään, että on juhlat koko ajan. Usein niissä on sitten juhlat niissä lastenkirjoissa. No ehkä joku synttärikakku hukkuu tai jotain. Menee pilalle ja sitten kun se saa takaisin, niin siinä on se konflikti ratkaistu ja juhlat vaan jatkuu. Tämän koko pointin tarkoitus olisi siis itse asiassa vaan nyt olla yhdessä ja syödä ja ottaa sitä armoa vastaan sen taistelun jälkeen, jonka kautta Jahve on nyt tuonut hänen oman kansansa. Herra on suurin ja uskollinen omia kohtaan. Ja nyt he vaan miettii sitä hetken ja nauttii hyvällä omalla tunnolla siitä. Meillä on usein suuri toive sisällämme. Eikö elämä vain voisi olla tällaista? Yhdessä syömistä. Kaikki hyvin. Lepoa. Jumalan hyvyyden kertaamista. Mooses kertoo Jetrolle kaiken, mitä on tapahtunut. Elämä on kyllä taistelu, niin kuin ollaan nähty, ja se rakentaa meitä, kun me ajatellaan kristityn elämää taisteluna. Mutta se on myös usein levähtämistä toisten kanssa hänen antimiensa äärellä. Ei pidä olla häpeissään siis niistä hetkistä, vaan myös yhtä lailla tarttua siihen. Kouluttautua tarttumaan siihen taisteluun ja kouluttautua tarttumaan myös niihin levon hetkiin. Hieno kuva lopuksi, kuinka Herra levosta käsin lisää ihmisiä tähän hänen omaan kansansa. Mooses vain jakaa elämää, kertoo näistä hyvistä teoista midianilaisille papille, siis hänen appiukolleen. Ja näyttää siltä, että Jetro siis kääntyy palvomaan Jahvea. Hän uhraa myös Jahvelle. Mooses saa niittää niiden koettelemusten siunausta ikään kuin vaan siinä ihan luonnollisesti, ilman mitään paineita. Jetro näkee sen ja Jetro luottaa myös Herraan. Kuunteletko sinä tätä tänään, mutta et vielä tunne Herraa, tätä hyvää Jahvea, joka sotii oman nimensä puolesta? Etkö tunne Kristusta, hänen voittonsa viiriä? Otat itse asiassa hänen lahjojaan vastaan joka päivä. Veikkaan, että olet myös kuullut hänestä, mutta oletko uskonut, oletko laittanut luottamuksesi häneen? Ei uskovakin tuo kunniaa toimittain luomisen mukaisesti askareitaan joka päivä. Hän ottaa vastaan näitä hyviä lahjoja. Hän kuitenkin pidättää kunnian Herralta, vaikka samaan aikaan vahvistaa teoillaan tämän luomistyön hyvyyden. Se on siis suuri petturuus Herraa, Jahvea, kuningasta vastaan. Käänny siitä sodasta niiden asioiden kanssa, jota ehkä pidät tärkeämpänä, siihen todelliseen sotaan, joka on siis ihmisen epäusko, epäjumalan palvelus, kuoleman valtojen alla eläminen, sotiminen oman nimen puolesta. Käänny hänen hyvyytensä puoleen. Hän on läsnä jopa niissä taisteluissa tänä päivänä, johon kaikkia hänen omiaan kutsutaan. Saat voiman, sinun ei tarvitse pelätä. Ennen kaikkea saat kutsua häntä herraksesi, sinun kuninkaaksesi, sinun sotasankareksesi. Etkä ole enää hänen iankaikkisen tuomionsa alla. Jakeesta 9. Jetro iloitsi kaikesta hyvästä, mitä Herra oli tehnyt Israelille pelastaessaan heidät egyptiläisten käsistä. Hän sanoi, siunattu olkoon Herra, joka on vapauttanut teidät egyptiläisten ja faaraon käsistä, hän, joka on pelastanut kansansa egyptiläisten vallasta. Nyt minä tiedän, että Herra on kaikkia jumalia suurempi. Egyptiläisille tapahtui näin, koska he olivat röyhkeitä Israelia kohtaan. Jetro Mooseksen appi toi polttouhrin ja teurasuhreja Jumalalle, ja Aaron sekä kaikki Israelin vanhimmat tulivat aterioimaan Mooseksen apen kanssa Jumalan eteen. Rukoillaan lopuksi. Herra, kiitos niistä hyvistä taisteluista, johon sinä olet kutsunut meidät, johon sinä kutsut ja tulet kutsumaan. Auta meitä sillä hetkellä muistamaan, miksi me taistelemme, kuka on meidän lippumme, meidän viirimme, missä on meidän toivomme. Kiitos, että lopulta se hyvä taistelu tuottaa iankaikkisen hedelmän. Auta meitä tukemaan toisiamme, osoittamaan Kristukseen sanoin ja osoittamaan Kristukseen todellisessa tukemisessa, ihan konkreettisesti astumalla toisiamme lähelle. Pyydän tätä Jeesuksen nimessä. Aamen.